falënderuar mirëdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera theksojmë. Sundimi i ligjit duhet të jetë prioritet institucional i Kosovës, thot presidentja Jahjaga. Gazetarët e quajnë shqetësuese gjendjen e mediave në Kosovë. Kërkohet ligji Mirfield për regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Medvedev bën thirrje për ndryshime rrënjësore në sistemin e qeverisjes. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtër që ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sundimi i rendit dhe ligjit në Kosovë duhet të jetë prioriteti të gjitha institucioneve të Kosovës, ka thënë sot presidentja e Kosovës Hatifete Ajaga.
Sundimi i rendit dhe ligjit duhet të jetë prioritet kryesor i të gjitha institucioneve të Kosovës. Krijimi i një sistemi efikas dhe transparent të drejtësisë në shërbim të qytetarëve është elementi më rëndësishëm i realizimit të këtij qëllimi.
Këto komente presidentja i bëri në kuvendin zgjedhor të Odës Avokatëve të Kosovës. Protesta kundër bankierve, politikanëve dhe krizës ekonomike janë mbajtur në qytete anë mbanë globit të shtunën. Demonstrata më e madhe dhe më e dhunshme ka qenë në Rom, ku policia ka hedhur gaz lotcjellës dhe topa uji për të shpërndar turmën e protestuesve, të cilët po gjuanin gur, shishe dhe fishek zjarre. Në New York, ku filloi kjo lëvizje, 70 protestues u arrestuan kur po marshonin në Times Square. Sipas AFP-s, protestat janë mbajtur në 951 qytete në për 82 vende të Azisë, Evropës, Afrikës dhe Amerikës. Ministrat e jashtëm arab do të takohen sot në Kairo për të diskutuar trazirat politike në Siri. Shtetet arabe kishin bërthirje më parë për një takim të menjëhershëm të Ligës Arabe për të diskutuar situatën humanitare në Siri dhe për të gjetur mnyra për të ndaluar gjakderdhjen, ku sipas OKB-s 3.000 civil kanë vdekur deri tash në Siri. Në lëvizjen e tij të fundit për ta qetësuar situatën, presidenti Bashar al-Assad formoi një komitet për të punuar një kushtetutë të re brenda 4 muajve. Presidenti rus në largim Dimitri Medvedev ka bërë thirrje për një ndryshim rrënjësor në sistemin e qeverisjes së Rusisë dhe ka propozuar ngritjen e asaj që ai e quajti një qeveri të madhe, edhe përpara zgjedhjeve presidenciale të 2012-s. Gjatë një takimi me mbështetësit e tij të shtunën, Medvedev tha se Partia Rusia e Bashkuar duhet të përdorë periudhën e zgjedhjeve për të punuar së bashku me autoritetet rajonale dhe anëtarë të shoqërisë civile për të diskutuar ndryshimet në sistemin e qeverisjes duke përfshirë edhe kabinetin e ministrave. Medvedev, i cili kohët e fundit njoftoi se do ta lënte presidencën në mënyrë që të lejojë Vladimir Putinin të kandidojë për këtë post, tha gjithashtu se sheh si detyrë personale të tij për të mbetur në politikë edhe nëse nuk është më president. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Gazetarët në Prishtinë e quajnë shqetësuese gjendjen e mediave në Kosovë. Ata thonë se gjendja në terren është më e keqe se sa që është pasqyruar në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Gazetarët dhe përfaqësuesit e mediave pajtohen me konstatimet e bëra në raportin e progresit të Komisionit Evropian për sfidat dhe mungesën e lirisë së shprehjes në Kosovë. Shikuar vetëm nga prizmi i lirisë së medias, ata thonë se gjendja është edhe më rëndë se sa që në të vërtetë prezantohet në këtë raport. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, gazetar në kohën ditore, thotë se raporti i progresit ka evidentuar problemet të cilat për një kohë të gjatë janë potencuar edhe nga Asociacioni i Gazetarëve.
Ne si asociacion tashmë vetëm po i gjejmë arsyet për të evidentuar dhe për të riverifikuar atë që ka konstatuar raporti. Përderisa deri tash jemi marrë me konstatime, ne tash nuk do të kemi nevojë të mirëmi me konstatime, ne do të merremi vetëm me argumentimin asaj që është evidentuar në raport. Dhe gjitha ankesat e përditshme që i kemi dhe gjitha zhvillimet e përditshme fatkeqësisht e riargumentojnë me mia herë atë që është konstatuar në raport.
Me konstatimet e raportit të progresit pajtohet dhe Adrian Çollaku, gazetar dhe redaktor në Të Përditshmen Zëri. A i thot se gjendja duhet jetë edhe më rëndë se sa që përshkruat në këtë raport.
Gjendja është edhe më keqe sa që është konstatuar në raportin e progresit. Krahasuar me vitin e kaluar, gjendja është më keqe, qeveria e Kosovës është edhe më mbyllur. Të gjithë gazetarët detyrohen që të presin edhe me detyra për një deklaratë shumë shkurtër për shkak se qeveria e Kosovës nuk ka edhe zëvendës të saj.
Liria e shprehjes, por edhe gjendja e mediave dhe gazetarëve në Kosovë vlerësohet si tetë e rëndë. Arben Ahmeti thotë se gazetarët përballen çdo ditë me format të ndryshme të presioneve dhe kërcënimeve. Një gjendje tillë sipas tij po ndikon edhe në vetë kualitetin e zhvillimit të gazetarisë.
Gazetarët në Kosovë çdo ditë kanë kërcënime kriminale që kanë bënë me jetën e tyre, kanë ndërhyrje profesionale që kanë bënë me presione të ndryshme politike dhe çdo ditë e më shumë vështirësohet puna atyre praktike. Kjo edhe po bën që gazetaria investigative çdo ditë e më shumë në Kosovë të jetë më prezente në media.
Duke i rritur presionet mbi mediat, synohet që të pengohet jo vetëm fjala dhe shprehja e lirë, por edhe të vendoset kontrolli mbi informimin e opinionit, thot në anën tjetër Adrian Çolaku.
Këtë vit, sidomos me gazetën Zëri, dy ministrat kabinetit qeveritarës kanë shkput raportet e komunikimit. Do thotë kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë, mirë po ata kanë gjetë këtë formë të mos komunikimit me gazetën për shkak se ke bashkime kritike ndaj tyre, por provojnë kontrollin e mediave. Nëse shohin që nuk po mund të kontrollojnë mediat, atë në këtë formë synojnë që të disiplinojnë gazetarët e vetë median. Mirë po këtë rast gazeta ju nuk do të dalë. Për kundrazi do të vazhdoj punën e saj.
Sidoqoftë, në raportin e progresit evidentohen si mungesa e lirisë së shprehjes, ashtu edhe ndërhyrjet dhe kontrolli qeveritar në media, krahasuar me vite tjera, gjendja sipas gazetarëve vjen duke u rënduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë temën e informacionit. Kosova gjatë këtij viti po menaxhon marrëveshjen e tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore. Autoritetet qeveritare numrojnë, siç i quajnë ata, sukseset gjatë kësaj periudhe. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se Kosova do të dorëzojë presidencën e këtij mekanizmi pa ndonjë rezultat të dukshëm. Kronika e Nadia Ahmetit jep më shumë hollësi.
Kosova me sukses po menaxhon marrëveshjen e tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore të njohur me shkurtesën CEFTA, thonë zyrtarët e qeverisë. Gjatë këtij viti, Prishtina zyrtare ka arritur që të eliminojë problemet ekonomike me Beogradin zyrtar, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte shkelur marrëveshjen CEFTA duke mos lejuar hyrjen e mallrave kosovare në territorin e saj. Flamurkeqa nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se menaxhimi i CEFTA-s nga autoritetet kosovare ka shkuar në mënyrë normale.
Mendoj që një prej sukseseve më të mëdha që është arritur në këtë kontekst është edhe bllokimi i eksporteve kosovare në Serbi, e cila po them ka qenë e kurzum me masat e reciprocitetit të cilat i kanë ndërmarrë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, masat të cilat kanë pas një efekt mjaft mirë në mënyrë që kemi një lëvizje të lirë të produkteve kosovare në tregun serb dhe në tranzit nëpërmes territorit serb.
Kryesimi i CEFTA-s nga Kosova nuk ka treguar ndonjë sukses për qarkullimin e mallrave kosovare në vendet anëtare të këtij mekanizmi, thon përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se bizneset kosovare kanë pritur më shumë nga Prishtina zyrtare gjatë këtij viti kur ka kryesuar CEFTA-n. Ndërkaq heqjen e masave të reciprocitetit nga Serbia, Shahini nuk e konsideron sukses të arritur në kuadër të marrëveshjes CEFTA.
Nuk ka qenë kjo sukses i CEFTA-s, po ka qenë sukses i bllokadës që i ka bërë qeveria e Kosovës, qeverisë së Serbisë dhe të Bosnjës, por jo edhe CEFTA si komitet që ka marrë vendimin gjatë tillë. Dhe më në fund u pa ka qenë problemi politik dhe vetëm atëherë kur arrit marrëveshja politike, u arrit edhe marrëveshja e gjysmake për qarkullim të mallrave.
Ndryshe që nga 1 janar i këtij viti Kosova mori në menaxhim CEFTA-n pikrisht nga shteti i Serbisë. Takimet e para të marrjes së presidencës janë mbajtur në Bruksel, ndërsa në muajin korrik dy takime janë mbajtur në Prishtinë. Edhe pse takimet janë mbajtur me dyert e mbyllura dhe siç thuhet pas simbolit shtetërore, megjithatë thuhet se kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Beogradi zyrtar. Ndërsa takimet e radhës edhe përmbyllëse për këtë vit do të mbahen në fund të muajit nëntor, thot Flamurkeqa, duke shtuar se autoritetet kompetente tashmë kanë filluar përgatitjet.
Në këto takime apo që do të zhvillohen në disa takime tjera të shoqëtorë tradicionale, të cilat quhen java CEFTA-s, domethënë do të bëhet një rrëmbullaksim, një vlerësim dhe nëse do të ketë nevojshme të merret edhe ndonjë vendim eventual për punët të cilat janë kryer gjatë vitit 2019. Unë besoj që edhe në këto takime të fundit Kosova do të jetë në farë mënyre fitimtare dhe do të jetë, domethënë, do të ketë atë thonë që ka qenë një shtet i cili ka kryesuar me mjaft sukses këtë mekanizëm ndërkombëtar.
Që nga 1 janari vitit 2012, presidencën e radhës të Ceftas, Kosova do t'ja dorëzoj shtetit të Shqipërisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Pas shpalljes së pavlefshme të procesit të regjistrimit të popullsisë në Maqedoni, njohësit e çështjeve juridike theksojnë nevojën për miratimin e një ligji të ri për këtë çështje. Ata thonë se regjistrimi i popullsisë duhet të zhvillohet patjetër, por se për këtë është e nevojshme të miratohet fillimisht një ligj me të cilin do të evitoheshin mundësitë e interpretimit arbitrar në teren. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dështimi i regjistrimit të popullsisë është pasojë në radhë të parë mangësive të shumta në ligjin e debatueshëm, që lën hapësira për interpretime të ndryshme gjatë zbatimit të tij nga regjistruesit në teren. Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese, thotë se regjistrimi duhet të mbahet për shkak të rëndësisë së madhe që ka në përcaktimin e parametrave për zhvillimin e ardhshëm të vendit, por vetëm pas miratimit të një ligji të ri me konsenzus të plot mes të gjitha partive politike.
Regjistrimi patjetër duhet të realizohet, është një aktivitet shtetëror, rezultant politike, ekonomike, juridike. Dhe për atë regjistrim parlamenti duhet të sjellë ligj. Natyrisht në miratimin e atij ligji tash duhet domethënë të vlerësohet ajo çka është interesi përgjithshëm i përbashkët i gjithë bashkive nacionale. Ai ligj duhet të miratohet domethënë me pajtime dhe me konsenzus të gjithë partive politike, edhe në pozitë dhe në opozitë.
Shprehet Kadriu, ai thotë se më rëndësi të madhe është që gjatë miratimit të ligjit të ri të mos lihet hapësirë për interpretime të ndryshme që do ta rrezikonin edhe regjistrimin e ardhshëm.
Duhet miratohet ligj i cili nuk do të ketë dispozita të cilat do të jenë në kundërfaqe njëra me tjetrën, nën dy nuk do të ketë shprastina juridike, edhe nën tre ligji duhet të ketë gjithëpërfshirës që mos ketë domethënë nevojë për interpretime të dispozitave konkrete. Ligji të jetë korrekt, konkret i sakt gjithëpërfshirës edhe me dispozita të gjitha të jeshin në frymën e kushtetutës.
Pikërisht interpretimi i ndryshëm i ligjit në teren çoi në dështimin e regjistrimit, pasi për shkak të dallimeve të shprehura gjatë 8 ditëve të këtij procesi u regjistruan vetëm se 1/4 e popullatës. Dallimet në veçanti kishin të bëjnë me regjistrimin e qytetarëve me punë të përkohshme jashtë vendit, që pjesën ndërmuese e përbëjnë shqiptarët. Partitë e opozitës në vazhdimsi kanë akuzuar qeverinë për siç janë shprehur tendenca për manipulim të procesit me përfshirjen pa përjashtim të gjitha diasporës në regjistrim. Por pavarësisht të kësaj, ekspertët shqiptarë thonë se do të ishte absurd të pretendohet në përqindje më të ulët të shqiptarëve në krahasim me regjistrimin e para 10 viteve. Izeta Zeqiri, deputet dhe profesor universitar, thotë se të dhënat e një studimi të realizuar flasin për rritje të vazhdueshme të numrit të shqiptarëve.
Popullata maqedone në natalitet merr pjesë me 57%, kurse popullata shqiptare me 1/4 të popullsisë në Maqedoni merr pjesë me 33%, dhe elementi tjetër është mortaliteti, ku maqedonët marrin pjesë me 70%, kurse shqiptarët vetëm me 16%. Duke u bazuar në këto të dhëna relevante dhe duke marrë për bazë edhe migrimet, ne vim në konstatime se popullata shqiptare në Maqedoni ka rritje nga ajo e 2002-shit.
U shprezeqiri, shpallja regjistrimit të pavlefshëm nga ana e Kovendit ndodhë pikërisht në ditën kur ishte parapar të mbaron të kjo proces i nisur më 1 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parëmbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sundimi i ligjit duhet të jetë prioritet institucional i Kosovës, thot presidentja Jahjaga. Gazetarët e quajnë shqetësuese gjendjen e medjave në Kosovë. Kërkohet ligj i mirëfillt për regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Medvedev bën thirrje për ndryshime rrënjësore në sistemin e qeverisjes. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Emisioni juni radhës është në orën 16:00. Për të mësuar deri atëherë lajmet më të fundit për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një pasdite të këndshme.